Dhe gjuhës së ndëruar, mirë dita dhe mirë se vini në edicion në orës 16 e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Erçani do të cilëm të kju për mbajtjen e këti edicioni. Kumës tjerash, do të dëgjoni. Pas dorëheqjeve të rektorit dhe prorektorëve, dorëheqje ka dhënë edhe tre anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ku vendi pritet të diskutojë nesër rekomandimet. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Në shumicën e institucioneve parashkollore nuk është mbajtur mësimi në ndryshimin se vlera e sulfurit të gjetur në ngrosët e këtyre institucioneve tej kalon vlerën e lejuar. Njësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë do të ishte kundërligjshme. Udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet të ketë parasysh shqetësimet e qytetarëve, thot përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Për këto dhe temat e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara debaton në sot për raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për Kosovën. Në debatin e sotëm në selinë e OKB-s në New York, do të flasin edhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Në raport të për situatën në Kosovë thuhet se viti i kaluar ishte një vit i përparimit të rëndësishëm politik. Më tutje në raportin e publikuar në faqen e Kombeve të Bashkuara në internet për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 tetor 2013 e deri më 20 janar të vitit të 2014, theksohet se palët e kanë vazhduar implementimin substancial të marrëveshjes së parë të parimeve për qeverisjen e normalizimit të raporteve të arritur më 19 prill. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë të qëndrimit në Bruksel është takuar me ministrin e jashtëm të Greqisë Evangelos Venizelos dhe me ministrin e jashtëm të Slovakisë Miroslav Lajçak. Meç rasti ka falendëruar ata për mbështetjen në hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Për këtë çështje ministri Hoxhaj tha se për Kosovën është ndër hapat e vendimtar për integrimin evropian dhe është fillimi ndërtimit të një relacioni kontraktual ndërmjet Kosovës e BE-s. Venizelos dhe Lajçak e kanë vlerësuar dialogun si një ndër arritjet më të mëdha të Kosovës dhe të rajonit dhe se marrëveshja ndërmjet Kosovës së Serbisë ka pasur ndikim edhe për tej dy vendeve. Grupi i këshilltarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin Komunal të Prishtinës thotë se kjo komunë në ndrejtimin e Shpend Ahmetit të çdo ditë më shumë, po reflekton jo seriozitet, pa përgjegjshmëri dhe po shkon drejt anarkisë. Më tutje në deklaratën e tyre dërguar mediave, këshilltarët e LDK-s theksojnë se Zoti Ahmeti nuk i respekton ligjet e Kosovës. Këtë ata e dëshmojnë me rastin e dhënjes së urdhrit për mbylljen e shkollave të Prishtinës, edhe pse ai nuk ka kompetencë ta bëjë një gjë të tillë, sipas ligjeve për arsim para universitar në Republikën e Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar se një trup i pajetësh të gjetur sot në mëngjes në një rrugë në Pej. Pas arritjes së ndihmës së parë mjekësore, mjeku ka konstatuar se personi ishte i vdekur dhe se ishte shtetas i Kosovës i nacionalitetit serb me emrin Miroslav Dušan Trifović, 69 vjeçar. Policia më tutje ka njoftuar se gjatë ekzaminimit të kufomës nuk janë vërejtur shenja dhune. Policia thotë se do të zhvillohen hetime për këtë rast. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, konsideron se udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet të ketë parasysh shqetësimet reale të njerëzve në këtë vend. Çështja më e rëndësishme në Bosnjë-Hercegovinë tash është që udhëheqja të mendojë dhe të shqyrtojë shqetësimet reale të njerëzve atje, jo vetëm për çështjet e veçanta, por më gjithësisht në ekonomi, tha zonja Ashton sot në Bruksel duke u shprehur për zhvillimet në Bosnjë, ku ditëve të fundit ka pasur protesta të dhunshme. Në Gjenevë të Zvicrës ka filluar rundi i dytë i bisedimeve për arritjen e paqes në Siri ndërmjet qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës. Ndërmjetësuesi Lagdar Brahimi, dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe, ka filluar të mbajë takime të ndara dhe të mbyllura me delegacionet e qeverisë dhe të opozitës në përpjekje për ta përcaktuar agjendën për javët e ardhshme. Në lojrat olimpike dimërore në Soçi të Rusisë në garat e deritashme, nga dy medalje të arta i kanë fituar sportistët e 5 vendeve pjesëmarrëse: Kanadaja, Norvegjia, Holanda, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania. Vendi mikpritës Rusia deritash ka fituar një medalje të artë, dy të argjenta dhe dy të bronzta. Nga ana tjetër, pos dy medaljeve të arta, Kanadaja ka fituar edhe dy të argjenta e një të bronzt, Norvegjia posedon 2 medaljeve të arta i ka edhe 1 të argjente dhe 4 të bronzta. Në tabelën e medaljeve të fituara gjenden edhe Shtetet e Bashkuara me 2 të arta e 3 të bronzta. Deri tash, medalje kanë fituar sportistët nga 18 vende pjesëmarrëse në lojrat olimpike dimrore në Soçi. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës do të provojë që në seancën e thirrur për të martën të harmonizojë disa rekomandime për të tejkaluar gjendjen e Universitetit të Prishtinës. Pas ndërheqjeve të rektorit dhe prorektorëve, sot janë ndërhequr edhe kryetari dhe trantar të Këshillit Drejtues. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur në këtë temë nga Ziadi Ngashi.
Kuvendi i Kosovës do të kthehet edhe një herë debatit për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës. Të martën pritet të vazhdojë seanca ndërprerë nga java e kaluar, ku do të shqyrtohen sërish rekomandimet të dalën nga debati parlamentar për gjendjen e krijuar në Universitetin e Prishtinës, të cilat qenë iniciuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas ndërheqjes së rektorit Ibrahim Gashi, më pas edhe të gjithë prorektorëve, të hënën kanë dhënë ndërheqje kryetari i Këshillit Drejtues Muharrem Nitaj, si dhe tre anëtarë të këtij këshilli të emëruar nga Ministria e Arsimit. Në aktin e ndërheqjes, kryetari i Këshillit të Drejtues Muharrem Nitaj ka thënë se politika edhe këtëherë e ka plagosur rënd institucionin më të lartë të dijes në vend. Situata e krijuar në Universitetin e Prishtinës, sipas tij, është më e rënda e krijuar që nga viti 2000 dhe se sot janë atakuar funksionet më vitale të tij. Aktualisht nga Këshilli Drejtues kanë mbetur edhe 5 anëtarë të emëruar nga Senati. Andaj tani universiteti mbetet në një gjendje mjaft kaotike dhe pa struktura udhëheqëse. Rekomandimet e Lidhjes Demokratike do të përpiqen të harmonizohen edhe me grupe tjera parlamentare si kërkim zgjidhje për gjendjen e krijuar. Tani pas dorëheqjes së rektorit mbetet e diskutabile nëse pozita dhe opozita do të mund të harmonizojnë rekomandimet në lidhje me Këshillin Drejtues, të cilin studentët dhe organizata tjera që kanë protestuar dy javët e fundit e cilësojnë si politik dhe të panevojshëm. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se mbetet të shihet se si do të formulohet kjo pjesë e rekomandimeve, pasi që Këshilli Drejtues parashihet edhe me statutin e universitetit, andaj ai nuk mund të pezullohet pa ndryshime statutore.
Është shumë e qartë, ne asnjëherë se kemi kontestuar që Këshilli Drejtues është organi i paraparë me statut, kështu që ai ekziston si i tillë, por se si do të bëhet me tutje mbetet nesër pas dakordimit që do ta bëjmë me kolegë grupeve parlamentare opozitore dhe nëse janë dakord edhe të opozitës.
Ndërkohë subjekti më i madh parlamentar, Partia Demokratike e Kosovës, tregohet e rezervuar nëse do t'i përkra apo jo rekomandimet e opozitës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, ka thënë se do të vazhdojnë konsultimet dhe se rekomandimet do të miratohen nëse ato nuk preken në pavarësinë e Universitetit të Prishtinës.
Absolutisht, nëse i harmonizojmë qëndrimin, ne do të kemi për dhe do t'i përkrahim. E ka thonë shumë qartë edhe kryeministri. Nuk jemi kundër marrjes së masave në Universitetin e Kosovës, se ka nevojë dhe duhet vërtet shkojmë deri në fund. Por nuk jemi për me bosh zhurëm.
Për gjendjen e krijuar në Universitetin Hasan Prishtina, debatin e shesi të nevojshëm edhe kryetari kuvendit Jakup Rasniqi. Tani pas dorëheqjes së rektorit, ai beson se pozita dhe opozita mund të gjejnë pikat e përbashkëta që të harmonizojnë rekomandimet e propozuara.
Rekomandimet janë nesër dhe ato rekomandime shpresojmë që të miratojnë, pasi e pika kur grupet parlamentare nuk kanë qenë dakord është hequr thuajse nga rani ditës.
Ndërheqjet në Universitetin e Prishtinës erdhën si pasojë protestave të studentëve, por edhe një pjesë të shoqërisë civile dhe opozitës, pas raportimeve se në këtë institucion të lartë arsimor ka gradime jashtë standardeve profesionale dhe publikime shkencore nëpër revista të dyshimta. Protestat tani për tani janë pezulluar duke u dhënë kohë autoriteteve që të fillojnë ndryshimet në statutin e Universitetit të Prishtinës me kërkesë të veçantë në pezullim në Këshillit Drejtues si organ udhëheqës në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe sot në shumicën e institucioneve parashkollore nuk është mbajtur mësimin e ndryshimin se vlera e surfullit të gjetur në groset e këtyre institucioneve te kalon vlerën e lejuar. Komuna e Prishtinës pret rezultatet e analizave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për të njoftuar për rifillimin e mësimit. Përderisa zyrtarë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në bazë të mostrave, analizat janë në standardet e lejuara. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Për shkak të dyshimeve që në shkollat fillore dhe të mesme të kryeqytetit, nafta që shpërdorë për ngroje ka nivel të lartë sulfuri, edhe sot në shumicën e shkollave nuk është mbajtur mësimi. Përderisa Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si dhe ajo e Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë se mësimi duhet të fillojë pasi rezultatet e analizave tregojnë se nafta e përdorur është konform standardeve të lejuara, në komunën e Prishtinës, e cila edhe ka urdhëruar ndërprerjen e mësimit, theksojnë se nga 7 mostrat e marra deri më tash vetëm 2 kanë rezultuar se janë konform normave të lejuara. Jusuf Thaçi, drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se mësimi do të rifillojë të martën në shkollën fillore Dardania dhe institucionin parashkollor Dielli, kurse institucionet tjera para universitare nuk do të fillojnë punën derisa të ketë përgjigje zyrtare nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik,
i cili do të na rekomandojë nëse guxon ose jo të fillohet procesi edukativ arsimor në ato institucione ku niveli i sulfurit në naftë e tej kalon shumë pesh normat e lejuara me udhëzimin administrativ për kat.
Megjithatë, drejtori i arsimit Thaçi tha se do të kërkojnë nga kryetari i komunës që mostrat i dërgojë për analizat e mëtutjeshme edhe në Institute Evropiane të Analizave. Komuna Prishtinës të premten ka mbyllur 43 institucione shkollore, 2 prej tyre parashkollore, në ndyshimet se vlera sulfurit e gjetur në ngrohtësit e këtyre institucioneve tej kalon vlerën e lejuar. Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë theksojnë se nuk ka nevojë për panik sepse analizat e kësaj ministrie rezultojnë me nivel normal të sulfurit. Visar Bajraktari, udhëheqës i divizionit për rregullimin e tregut të naftës brenda Departamentit për rregullimin e tregut të naftës dhe mallrave strategjike në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se Inspektorati i Tregut ka marrë mostrat në 3 shkolla.
Prej tyre njëra ka dalë 631 ppm sulfur, 175 dhe 84 ppm. Të gjitha këto rezultate janë jashtë kërkesave të cilësisë për dizel, megjithatë janë brenda kërkesave të cilësisë sa i përket vojrave për ngroje. Nuk ka nevojë për me bo panik, dhe gjithashtu dua të shtoj se nuk mund të klasifikohet një karburant si kancerogen duke u bazuar vetëm në përmbajtjen e sulfurit.
Në anën tjetër, kryetari i komunës Shpend Ahmeti në rrjetin social Facebook ka thënë se kompania furnizuese ka konfirmuar se komunën e ka furnizuar me naftë dizel me vlerë sulfuri prej 10 ppm, por nivelin e disa rezervuar mbrin deri në 700 ppm. Ndryshe, në vitin 2011 ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ për cilësinë e karburanteve të naftës, me të cilin ndalohet importi i derivateve të naftës me njësinë matse të sulfrit 50 ppm, që i bie 1 pik sulfur në 50 litra naftë. Ramadan Burzhala, ish kryesues i Këshillit për licencim të naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se askund, por konkretisht në institucionet edukative arsimore, nuk lejohet që derivatet e naftës të tej kalojnë normën e lejuar që është 10 ppm.
Ajo në cilën kafirën që lejohet nos për ngrohje me 1% sulfur, ajo është përdorimi tregt në industri. Cila është ajo industri, si mas një dhe tishtë që fabrikat e blokave, bazat e asfaltit, këtërët ato, në fatë me një kufizim që bëjeja e përkufizion deri ku, ose në cilat kushte teknologjike përdore, me filtra, e tymtar ose o gjatë në këtërët ato gjonë.
Në anën tjetër, Bernardin Nikaj, ushtrues i detyres e Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, të Dielën ka thënë se ka një dallim mes naftës që përdoret për ngrohje dhe asaj që përdoret për makina. Por Nazmi Bytyqi, ish udhëheqës i shoqatës së naftarëve, thekson se në Kosovë nuk ka ligj që lejon importin e derivateve për djegje, derivat ky që përdoret në shtete tjera.
Kosova nuk ka ligj për naftë për ngroje. Ligji nuk e përcakton. Ende se ka qenë nafta në vendet e perëndimit, e të regionit është nafta për djegje, me ligj. Po ne se kemi në ligj, po ne kemi vetëm nafta vetëm dhe ppm.
Sidoqoftë, kompania importuese Hibe Petrol në një komunikat për media ka thënë se në 7 vitet e fundit nuk ka importuar fare naftë industriale. Në komunikat po ashtu thuhet se kontrata në fuqi e lidhur me 8 shkurt 2012 ndërmjet Hibe Petrol dhe komunës së Prishtinës, malli referohet si naftë për ngrohje dhe gjenerator pas një specifikacion tjetër. Duke respektuar këtë, kompania ka bërë furnizim me naftë për ngrohje të tipit Euro Diesel 10 ppm, e cila nuk është naftë industriale, por është naftë standarde konform udhëzimit administrativ të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë numër 07 fraksion 2012. Rezultatet nga Instituti për Shëndetin Publik pritet të publikohen në orët e pasdites. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë do të ishte kundërligjshme dhe kundërkushtetuese, por ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci vlerëson se të gjithë qytetarët që kanë dy shtetësinë kanë të drejtë juridike të votojnë në zgjedhjet parlamentare që organizon shteti tjetër, shtetësinë të cilit e kanë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Insistimi i autoriteteve të Serbisë që zgjedhjet parlamentare të këtij vendi të organizohen edhe në Kosovë, sipas modelit të vitit 2012, kanë gjallur reagime të ndryshme nga ana e ekspertëve të së drejtës kushtetuese dhe njohësve të proceseve zgjedhore në vend. Reagime të ndryshme kanë gjallur edhe kundërshtimi i qeverisë së Kosovës, si publikuar në mediat vendore, se nuk do të lejojnë hapjen e qendrave të votimit, por vetëm qendrat e grumbullimit. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja eventuale në Kosovë zgjedhjeve parlamentare të Serbisë, për të cilën gjë kjo e fundit insiston, do të ishte e kundërligjshme dhe jashtësuazave të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sipas tij, edhe autoritetet e Kosovës duhet të ushmangen, siç i quan ai, kalkulimeve të rrezikshme.
Janë të papranueshme për arsye se nuk ka asnjë precedent normal të veprimit kësaj natyre që një shtet i pavarur sovran të organizojë ose të lejojë organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër. Qeveria bën mirë që nuk pranon, por nuk bën mirë që kalkulon. Le të mbahen qendrat e grumbullimit dhe lejon që përsëri në prapa sen që ose beja të bëj këtu lamën e padëshëruar, duke vepruar po ashtu në kundërligjshme dhe kundërkushtetuese për kinse organizimin e zgjedhjeve.
Por Adnan Merovci, kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata është specifike dhe ndaj saj Kosova duhet të reagojë si shtet. Sipas tij, qytetarët që kanë dy shtetësinë mund të realizojnë të drejtat e tyre për të votuar për zgjedhjet e vendit tjetër, shtetësinë të cilit e kanë.
Në rastin konkret dhe me specifikat që i kemi ndërmi veti, ne në fakt si shtet, me qenë se ata kanë të drejtë dhe kanë aftësi juridike për të votuar edhe në një shtet tjetër, ne nuk në takon, nuk është demokratike, nuk është edhe ligjore, më stëm edhe kushtetuese që një qytetar me në shtetësi dyfisht ta pengojmë për të votuar në zgjedhjet që është juridikisht i aftë për të votuar. Mirë, por në rastin konkret ne duhet të pajtohemi ose të pranojmë vetëm ato që nuk e prekun elementin e suverenitetit dhe shtetësisë tonë, dhe në këtë rast këtu mund të vijë në ndihmë fjala vjen OSBE-a.
Në anën tjetër, profesor Baraliu thekson se vlerësimi i zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian mund të jetë organizata ndërkombëtare relevante e cila mund të organizojë qendrat e grumbullimit është i gabuar. Ai ka theksuar se edhe qendrat e grumbullimit, që sipas tij është frazeologji e misionit të OSBE-s, janë në kundërshtim me legjislacionin e Kosovës.
Nuk është përputhje as me ligjin për zgjedhjet qendrore dhe zgjedhjet lokale, dhe nuk është përputhje fare me legjislacionin tonë, dhe nuk ka kuptim dhe nuk ka asnjë bazë për dëtuar në atë mënyrë. Dihen se si ekzistojnë teknikat elektorale, ekzistojnë qendrat e votimit, ekzistojnë vend votimet dhe asgjë më tepër.
Ndryshe, Merovci ka theksuar se ende ka mungesë informacioni se si do të dukej organizimi teknik i qendrave të grumbullimit.
Janë përmend qendrat e grumbullimit ndoshta ku kishme ndërmjetësu OSBE-ja. Jemi pak të ndikepuar për shkak të informacione teknike rreth kësaj, por në parim janë dy momente. Momenti i parë është që mund të lejohet edhe duhet të lejohet, por momenti i dytë për shkak specifikave duhet të lejohet për mësuazë të mos prekjes së kushtetueshmërisë së Kosovës.
Megjithatë, profesor Baraliu ka theksuar se zgjidhja e vetme sipas tij që të mos cenohet kushtetueshmëria e vendit është shkuarja e qytetarëve që kanë dy shtetësi në vendin përkatës ku mbahen zgjedhjet, në rastin konkret në Serbi, dhe të votojnë atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
pason një kronik nga Shkupi. Në Maqedoni, rritja e numrit të zonave të lira të ekonomisë sipas ekspertëve nuk paraqet veprim në bazë të cilit do të integroheshin kompanitë botërore për të derdhur kapitalin e tyre në Maqedoni. Sipas ekspertëve, hapja e zonave të shumta ekonomike në Maqedoni ka për qëllim përfitimin e poenave politik. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Shtimi i numrit të zonave të lire ekonomike në Maqedonisë së fundmi me paralajmërimin për hapje në zonës e lirë ekonomike në Ohër nuk paraqet veprim në bazë të cilit do të intrigohen kompanitë botërore për të derdhur kapitalin e tyre këtu, thonë ekspertët e ekonomisë dhe afaristët. Gjersa me kapacitet jo të plot funksionon zona ekonomike punargjike Shkupit dhe ajo e Shtibit, zonat e tjera janë ose në fazën fillestare të ndërtimit të infrastrukturës ose thjesht janë vetëm si projekte ideo. Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë, thotë se hapja e zonave të shumta ekonomike në një vend të vogël siç është Maqedonia, për qëllim paqësor ka vetëm përfitimin e poenave politik nga ana e partive politike në pushtet, dhe shumë pak mund të shpresohet që përmes tyre të ulet papunësia.
Po
praktika ka dëshmuar se veçanërisht gjatë periudhës parazgjedhore pushteti paralajmëron investime të shumta dhe një herë hapjen e zonave ekonomike, thekson Slobodan Najdovski, ekspert i ekonomisë, sipas të cilit për të parë sa janë profitabile pikërisht këto zona, duhet të shihet sa kompanitë huaje të cilat veprojnë në to eksportojnë mallra jashtë vendit, por këtu duhet përllogaritur dhe faktin se shumica e tyre dhe lëndën e parë importojnë nga jashtë. Përmes funksionimit të zonave të lira ekonomike, autoritetet qeveritare synojnë hapjen e vendeve të reja të punës, një herit me këtë dhe uljen e papunësisë. Drejtori i drejtorisë për zonat zhvillimore industriale, Viktor Mizo, në fillim të këtij viti për Evropën e Lirë ka theksuar se eksporti që do të realizojnë kompanitë investuese në Maqedoni në zonat industriale në Shtip dhe Shkup pritet të jetë mbi 760.000 euro, duke nënvizuar që parashikohet që të rritet dhe numri i punësimeve nga 2500 aq sa është aktualisht të shkojnë në 3500. Nga ana tjetër, afaristët në Maqedoni kanë kërkuar që shqyrtohet plani qeveritar për investimet e huaja për shkak të shmangjes së harxhimeve të mëdha për zonat e lira ekonomike, siç kanë theksuar promovimet e kushtueshme të këtyre zonave para kompanive të huaja, si dhe shërbimet e tjera që nuk kanë sjell asnjë efekt për përmirësimin e gjendjes ekonomike.
Fatkeqësisht, shumica nga këto zona nuk i kanë të përmbushura kushtet elementare për të zhvilluar me investime konkrete nga ana investitorëve potencial. Në këtë drejtim, ndoshta do ishte pyetja më korrekte të i parashtrojë qeverisë deri ku është funksionaliteti i këtyre zonave të shumta në numër apo të pakta në efikasitet, që më pas të mund t'i ofroheshin si potencial investuese investitorëve të huaj.
Tekson Arben Halili nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Por mendim krejtësisht të kundërt ka drejtori ekzekutiv i Konfederatës së Biznesit në Maqedoni, Mile Boshkovski, i cili konsideron se pikërisht përmes zonave ekonomike dhe prezencës së kompanive të mëdha prestigjioze përmirësohet dhe kualiteti i forcës punëtore në vend.
So
përket politikave ekonomike, pikërisht zonat e lira ekonomike janë ata të cilat mund të japin dhe një porosi pozitive ekonomike, andaj dhe synohet që të jenë në numër aq të madh. Njëherit zonat ekonomike duhet parë dhe si mundësi për ngritjen e cilësisë së forcës punuese, vlerëson Mile Boshkovski, drejtori ekzekutiv i Konfederatës së Biznesit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahja.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë me një material nga bota. Në prag të arritjes presidentit e Francës François Hollande për vizitë treditore në Shtetet e Bashkuara, ai bashkë me mikpritësin presidentin Barack Obama kanë shkruar një editorial në gazetën Washington Post ku flasin për aleancën e ripërthirjes së Francës dhe Shteteve të Bashkuara. Të dy presidentët përmendin shembujt e bashkëpunimit të tyre në Afrikë, Siri e Iran, ndërsa thonë se në Siri duan të shohim popullin e shtiruar nga e keqja që e ka kapluar. Ju ftojmë të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
paqja në Siri do të nënkuptoj fundin e diktaturës, por edhe terrorizmit, thonë dy presidentët, ai i Shteteve të Bashkuara dhe tjetri i Francës, Barack Obama e François Hollande, në një editorial të botuar të hënë në gazetën Washington Post. Dy liderët global nënvizojnë se regjimi në Siri duhet i përmbush obligimet e dalë nga marrëveshja e arritur për dorëzimin e arsenalit kimik, pasi Perëndimi po e mban fjalën dhe ka nisë largimin e këtij armatimi për ta shkatruar më vonë. Me luftën civile cila po kërcënon stabilitetin rajonal për Fshirë dhe Libanin, Bashkësia ndërkombëtare duhet të shtojë përpjekjet e saj për të kujdesur për popullin sirian, të forcojë opozitën e moderuar siriane dhe të punojë për procesin e samitit të dytë në Gjenevë, drejt një zgjidhje jak politike kalimtare, e cila e shliron popullin sirian nga diktatura dhe terrorizmi, thuhet në editorialin e përbashkët të dy presidentëve. Presidenti Francës François Hollande niset të hënën për Washington ku do t'i kaloj 3 ditë, ndërsa pritet të bëj përpjekje për të lehtësuar lidhjen e marrëveshjeve afariste mes kompanive të dyja vendeve. Në shtetin e tij, presidenti Hollande është në fokus të mediave pasi Pallati Elize ka mbetur pas zonjën e parë Valérie Tjervelier për shkak të aferës së tij të dashurisë me aktorin Julie Gaye. Lidhjet me Shteteve të Bashkuara dhe Francës janë transformuar në dekadën e fundit, ndërsa presidentet Obama e Hollande në editorialin e tyre kanë shkruar se zyrtarët francez dhe amerikan për ditë këmbejnë informata për të luftuar terrorizmin gjithandej botës. Washingtoni dhe Parisi zyrtar nuk kanë qenë gjithnjë në sinkron, posaçërisht pas kundërshtimit të Francës për invazionin amerikan në Irak, që ngjau një dekadë më parë. Mirë po dy presidentet në editorialin e tyre shkruajnë se kjo aleancë tani është transformuar dhe shembull marrin bashkëpunimin që dy shtetet e tyre kanë në kontinentin e Afrikës, ku janë të angazhuara në misione të përbashkëta, ndërsa vlerësojnë se kjo aleancë duhet të ndiqet edhe nga vendet e tjera. Kjo, meq sipas tyre, kërcënimi nga terrorizmi është global e jo vetëm i përqendruar tek këto dy superfuqi. Andaj marrën si shembull bashkëpunimin e tyre për të nxitur të tjerët që bashkohen. Ndoshta askund tjetër partneriteti jo nuk shfaqet më mirë se sa në Afrikë. Në Mali, forcat franceze dhe ato të Unionit Afrikan me mbështetjen logjistike dhe të inteligjencës amerikane kanë larguar militantët e Al-Qaidas dhe i kanë mundësuar popullit që të ndjekë të ardhmën demokratike. Përgjatë rajonit Sahel, jemi në partneritet me këto vende për të parandaluar Al-Qaidan që të fitojë terren. Në Republikën Qendrore Afrikane, ushtarët francez dhe të Unionit Afrikan të mbështetur nga logjistika dhe shërbimet e inteligjencës amerikane, po punojnë bashk për të frenuar dhunën dhe të krijojnë hapësirë për dialog, pajtim dhe përparim të shpejt që do të çonte në zgjidhje kalimtare, shkruajnë Hollande dhe Obama. Përveç luftës kundër terrorizmit, dy presidentët kanë shkruar në Washington Post edhe për bashkëpunimin që Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë në forcimin e raporteve bilaterale ekonomike. Sipas tyre, Franca është një prej eksportuesve kryesor në tregun amerikan, kurse Shtetet e Bashkuara janë konsumatori më i madh i produkteve franceze jashtë zonës së Bashkimit Evropian, një tregti kjo e cila sipas tyre përkrah afro 1 milion vende të punës në të dyja vendet. Shkrimi editorial i dy presidentëve është bërë në kohën kur presidenti francez François Hollande pritet të nisë vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara, ku në tavolinën e bisedimeve do të jetë edhe marrëveshja për pezullimin e pasurimit të uraniumit në Iran, lufta në Siri, kriza politike në Ukrainë dhe këmbimi ekonomik mes dy vendeve.
Në fund ju njohim edhe një herë me titujt kryesor të këtij edicioni. Pas dorëheqjeve të rektorit dhe prorektorëve, dorëheqje kanë dhënë edhe tre anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ku vendi pritet të diskutojë nesër rekomandimet që i ka iniciuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Në shumicën e institucioneve parashkollore nuk është mbajtur mësimi në ndryshimin se vlera e sulfurit të gjetur në ngroset e këtyre institucioneve të i kalon vlerën e lejuar. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se mbajtja eventuale e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë do të ishte kundërligjshme. Udhëheqja në Bosnjë-Hercegovinë duhet të ketë parasysh shqetësimet e shqetarëve, thot përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të orës 16. Ju rikujtojmë se emisioni radhës është në orën 21, por mos harroni. Vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org për të informuar me lajmet më të reja që ndodhin në Kosovë, rajon dhe në botë. Ju falenderojmë për vëmendje, unë Arton Gurshevci dhe Mahir Elshani, bashkë miro dëgjofshim.